Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ocazie de studiu care poartă ca titlu Hristos, Marele nostru Preot. Gazdele dumneavoastră din săptămâna aceasta, Daniela Gireadă și
Ionuț Carp,
vă urează audiție plăcută. Textul de memorizat se află în Evrei 8, cu versetele 1 și 2.
Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul.
După învierea și înălțarea sa la cer, Domnul Hristos a intrat într-o nouă fază a planului de răscumpărare. Odată îndeplinită condiția indispensabilă de a se oferi ca jertfă, el a devenit preot și și-a început lucrarea de mijlocire, înfățișând jertfa sa, desăvârșită în favoarea celor care cred în el și în sângele său. Această slujire preoțească este formată din două faze, ambele fiind prefigurate în sanctuarul pământesc, slujirea zilnică și slujirea anuală, din ziua ispășirii. Săptămâna aceasta, vom studia activitatea Domnului Iisus din timpul slujirii sale zilnice și ne vom opri asupra câtorva implicații ale acesteia pentru viața noastră. Este, într-adevăr, foarte încurajator gândul că El se află acum înaintea Tatălui și că îi prezintă meritele jertfei sale în favoarea noastră. Lecțiile desprinse din sanctuar ne insuflă speranță și curaj, chiar și în momentele de cea mai mare slăbiciune.
Iisus, Mare Preot.
Epistola către Evrei este cartea din Noul Testament care ne vorbește cel mai mult despre slujirea Domnului Hristos ca preot. Fundamentul ei, vechi testamentar, constă din două versete din Psalmul 110. Versetul 1 este citat pentru a atesta faptul că Hristos este înălțat deasupra tuturor, fiindcă s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Tema aceasta reapare subliniind divinitatea și mesianitatea lui Iisus. Versetul 4 este citat pentru a demonstra că preoția lui Hristos a fost prefigurată de Melchisedec. Întrebarea numărul 1. Sub ce aspecte este Domnul Hristos preot, în felul sau după rânduiala lui Melchisedec? Compară Geneza 14 cu 18 la 20 cu Psalmii 110 cu 4 și Evrei 7 cu 1 la 3. Geneza 14 cu 18 la 20.
Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui preanalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuială din toate.
Psalmii 110 cu versetul 4.
Domnul a jurat și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac în felul lui Melchisedec.
Evrei 7 cu 1 la 3.
În adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zecioală din tot, care după însemnătatea numelui său este întâi împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii. Fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac.
Biblia nu ne oferă multe informații despre Melchisedec, dar putem găsi multe asemănări cu Isus. Melchisedec este împăratul Salemului. Salem înseamnă pace, prin urmare el este împărat al păcii. Mai mult, numele său înseamnă împărat al neprihănirii, cu referire la caracterul său. Existența sa nu este ancorată în istorie, fiindcă nu sunt precizați nici strămoșii, nici urmașii lui, nici anul nașterii sau al morții. De aceea, el pare a nu avea nici început, nici sfârșit. El este, totodată, preot al Dumnezeului celui preaînalt. Preoția lui este superioară rânduielii levitice, deoarece Levi i-a dat zecime lui Melchisedec prin Avraam, strămoșul lui. Așadar, Melchisedec este un tip excelent sau prefigurare a lui Hristos. Totuși, Domnul Hristos este mai mult decât atât și mai mult și decât Aron, primul mare preot din Israel. Evrei 5:1-4 prezintă la modul ideal câteva condiții ale funcției de mare preot. Chemarea divină, rolul de reprezentant al oamenilor, mijlocirea înaintea lui Dumnezeu, compasiunea și aducerea de jertfe pentru oameni și pentru sine. Apostolul arată că Hristos este noul mare preot, care nu numai că îndeplinește toate aceste condiții, ci le și îmbogățește. El face parte dintr-un ordin superior, chiar și ordinului preoțesc al lui Aron. El a fost fără păcat, a fost ascultător în toate și nu a avut nevoie să aducă o jertfă pentru sine. Mai mult, el însuși a fost jertfa, cea mai desăvârșită jertfă posibilă. Iisus a împlinit atât cerințele ordinului preoțesc al lui Aron, cât și pe cele ale ordinului Melchisedec, mai bine decât oricare mare preot care a existat vreodată. Ambele tipuri s-au întâlnit cu antitipul lor în Hristos.
Avocat.
Întrebarea numărul 2. Ce mare speranță și făgăduință ne sunt oferite în Romani 8:31-34?
Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi.
Versetele 31-34 au ca fundal o scenă de judecată, cititorii fiind indirect îndemnați să își imagineze că ei înșiși sunt aduși la judecată. În acest context, li se adresează o serie de întrebări. Cine va fi împotriva noastră? Cine va ridica acuzații împotriva noastră? Cine ne va condamna? Într-o atare situație, nu putem decât să simțim fiori, mai ales că ne cunoaștem prea bine nedesăvârșirile și păcătoșenia. Însă vestea bună este că nu avem de ce să ne temem. Noi am primit făgăduința că nimic și nimeni nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Făgăduința aceasta se bazează pe câteva adevăruri importante. Dumnezeu este pentru noi. El l-a dat pe Fiul Său pentru noi. El ne oferă fără plată toate lucrurile și tot El ne socotește neprihăniți. Domnul Hristos este de partea noastră. El este răspunsul la orice teamă de condamnare. Fiindcă a murit, a înviat și acum mijlocește neîntrerupt pentru noi în sanctuarul ceresc la dreapta lui Dumnezeu. Dacă Domnul a fost dispus să-și dea viața pentru noi, înseamnă că ar trebui să avem încredere că ne iubește. Asigurarea din Romani 8:31-39 ne vorbește de fapt despre caracterul Dumnezeului în care credem. Când înțelegem că El ne iubește atât de mult încât nimeni și nimic nu poate împiedica planurile sale pentru noi, curtea divină de judecată devine un loc al bucuriei și al sărbătorii. Întrebarea numărul 3. Cum vorbește Ioan despre avocatul nostru? 1 Ioan 2 cu 1 și 2.
Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
Cuvântul grecesc, paracletos, înseamnă avocat sau cel care oferă asistență juridică, cel care se înfățișează undeva în numele cuiva, în calitate de apărător. Iisus este apărătorul sau avocatul nostru. Fără El, am fi lipsiți de apărare, iar faptul că avocatul nostru este neprihănit ne dă asigurarea că Tatăl va ține seama de pledoaria sa, fiindcă nu ar putea refuza ceva ce face Fiul Său. Hristos îi apără pe cei care au păcătuit, prezentându-se pe Sine, Cel fără păcat, ca înlocuitor neprihănit al lor.
Cum îți poți însuși mai bine adevărul că nimic nu te poate despărți de dragostea lui Dumnezeu? Cum poți face din această asigurare uimitoare o motivație pentru a aduce o viață care să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu? Mijlocitor.
Întrebarea numărul 4. Cum ne ajută următorul pasaj să înțelegem lucrarea Domnului Hristos pentru noi? 1 Timotei 2 cu 4 la 6.
Care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe Sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită.
Hristos este numit aici singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. În primul rând, El este unicul pentru că nu mai este nevoie de altcineva. În al doilea rând, El este mijlocitor, fiindcă mântuirea și cunoașterea sunt puse la dispoziția tuturor prin El. Întrebarea este dacă noi vom primi ceea ce oferă Hristos tuturor oamenilor, indiferent de statutul lor social, de rasă, de caracterul lor sau de faptele din trecut. Termenul mijlocitor folosit aici este preluat din domeniul comercial și juridic al lumii grecești antice. El are înțelesul de mediator și se referă la persoana care negociază sau care îndeplinește rolul de arbitru între cele două părți pentru a elimina neînțelegerile sau a atinge un țel comun în vederea încheierii unui legământ sau a unui acord. În evrei, Hristos este asociat în calitatea sa de mediator cu noul legământ. El a realizat împăcarea dintre Dumnezeu și om. Păcatul a rupt relația strânsă dintre divinitate și omenire și ar fi condus la distrugerea rasei umane dacă Hristos nu ar fi intervenit și nu ar fi refăcut această relație. Aceasta este reconcilierea. Iisus este singura verigă de legătură dintre Dumnezeu și oameni și numai prin El ne putem bucura de o relație deplină cu Domnul. Denumirea Omul Iisus Hristos, utilizată aici de Pavel, se referă la calitatea sa unică de a fi om și Dumnezeu deopotrivă. Mântuirea și mijlocirea sunt ancorate tocmai în natura sa umană și în jertfirea sa de bunăvoie. Fiind deopotrivă Dumnezeu și om, Iisus poate uni cerul cu pământul prin niște legături care nu pot fi rupte niciodată. Iisus Hristos a venit ca să-i poată uni pe omul finit cu Dumnezeul infinit și să refacă legătura pământului cu cerul care fusese despărțit prin păcat și fără de lege.
Gândește-te că în acest moment există în cer cineva care mijlocește în favoarea ta. Ce îți spune aceasta despre valoarea ta în ochii lui Dumnezeu? Ce efect ar trebui să aibă acest adevăr asupra modului în care trăiești și asupra modului în care te porți cu alții? Un mare preot însemnat.
Întrebarea numărul 5. Ce ne spun următoarele texte despre slujirea Domnului Hristos în calitate de mare preot? Evrei 2 cu 17 și 18.
Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.
Evrei 3 cu versetul 6.
Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm.
Evrei 4 cu versetul 14 și 15.
Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat.
Evrei 7 cu 24 la 28.
Dar el, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie de ceilalți mari preoți, să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul care este desăvârșit pentru veșnicie.
Evrei 8 cu 1 la 3.
Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus.
Domnul Hristos este un mare preot însemnat. El este superior tuturor marilor preoți și tuturor conducătorilor de pe pământ. Biblia întrebuințează câțiva termeni pentru a descrie această calitate a sa de mare preot însemnat. Milos și vrednic de încredere. Aceste două trăsături se potrivesc rolului său de mediator, deoarece ne oferă daruri. Milos și dă dovadă de loialitate față de Tatăl său și față de noi, vrednic de încredere. În ajutorul nostru, Iisus simte cu noi. El a trăit ca om și putem avea încredere că ne oferă ajutor cu compasiune și la timpul potrivit. Totuși, El nu se găsește în aceeași stare ca noi, deoarece El este fără păcat. Peste casa lui Dumnezeu. În calitatea sa de mare preot, Iisus nu slujește ca parte a comunității credincioșilor, așa cum a slujit Moise, de exemplu, ci El slujește peste noi, fiind credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Hristos se bucură de autoritate deplină în mijlocul sfinților săi. Ca și noi, deși era divin ca origine, el nu a beneficiat de drepturi exclusive. El a fost ispitit ca și noi. Ispitele la care a fost supus în pustia Iudeei ne arată că a fost ispitit pe plan fizic, mental și spiritual. Pentru noi, Hristos se înfățișează în sanctuarul ceresc înaintea lui Dumnezeu pentru noi și mijlocește pentru noi. Mulțumim lui Dumnezeu că avem un reprezentant divin care să ne înfățișeze la judecată în locul nostru.
Iisus este în ceruri pentru noi. Ce înseamnă aceasta? Ce încurajare și asigurare poți găsi în acest adevăr minunat? Unica jertfă.
După cum am văzut, scopul principal al existenței serviciului din sanctuarul pământesc era acela de a descoperi, prin intermediul simbolurilor, tipurilor și profețiilor, moartea și slujirea preoțească a Domnului Iisus. Păcatul este un lucru prea teribil ca să fie rezolvat doar prin intermediul morții unor animale, chiar dacă ne plângem sacrificarea lor. Tot acel sânge vărsat nu a făcut decât să arate spre unica soluție pentru păcat, moartea lui Iisus. Faptul că pentru ispășirea păcatului a fost necesară moartea sa, moartea singurului egal cu Tatăl, ne demonstrează cât de rău este păcatul. Întrebarea numărul 6. Ascultați Evrei 10 cu 1 la 14.
În adevăr, legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse dacă cei ce le aduceau, fiind curățați odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? Dar aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. De aceea, când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup, n-ai primit nici arteri de tot, nici jertfe pentru păcat.
Ce ne spune acest pasaj despre rolul serviciului din sanctuarul pământesc în comparație cu moartea lui Iisus și slujirea sa ca mare preot? Multe adevăruri cruciale reiesc din aceste texte, dar unul dintre cele mai importante este că moartea animalelor de jertfă nu a fost suficientă pentru rezolvarea problemei păcatului, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Animalele jertfite nu au fost soluția pentru păcat, ci niște simple indicatoare care arătau spre unica soluție, Iisus, moartea sa și slujirea sa ulterioară în favoarea noastră în sanctuarul ceresc. Un alt adevăr esențial este faptul că a fost suficient ca Domnul Hristos să moară o singură dată. În vreme ce jertfele de animale trebuiau aduse zi de zi și an după an, Domnul Iisus a dat ca jertfă o singură dată pentru a acoperi păcatele întregii lumi. Dumnezeu a dezvăluit acest adevăr la moartea lui Iisus când perdeaua interioară din sanctuarul pământesc s-a rupt în două, de sus până jos, într-un mod supranatural.
Privește la lumea în care trăim și observă daunele produse de păcat, durerea, pierderea, frica și disperarea oamenilor. Cum ne putem forma obiceiul de a ne alipi zi de zi și clipă de clipă de Domnul Iisus, unica soluție la problema păcatului? Studiu suplimentar.
Citez. Îndepărtează-te de vocea lui Satana și renunță să mai împlinești voia lui. Așează-te de partea lui Iisus, însușindu-ți trăsăturile sale, ale aceluia care are o percepție ascuțită și fină, ale aceluia care ia asupra sa cauza celor nenorociți și îndurerați. Cel căruia i s-a iertat mult, iubește mult. Iisus este mijlocitorul nostru îndurător, marele nostru preot milos și vrednic de încredere. El, Maestatea Cerului și Împăratul Slavei, poate privi la omul finit, supus ispitelor diavolului, știind că a simțit puterea și retlicurilor lui Satana. Ellen White, Educație, pagina 160. Citez. Conștiința poate să fie eliberată de condamnare. Prin credința în sângele său, toți pot să fie făcuți desăvârșiți în Hristos Iisus. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că nu avem de-a face cu imposibilități. Putem să cerem sfințirea. Putem să ne bucurăm de favoarea lui Dumnezeu. Nu trebuie să fim preocupați de ceea ce gândesc Hristos și Dumnezeu despre noi, ci de ceea ce gândește Dumnezeu despre Hristos, înlocuitorul nostru. Ellen White, Solia Lese, cartea a doua, pagina 32-33.
Întrebări pentru discuție.
Întrebarea numărul 1. Ascultați Evrei 2:17.
Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului.
De ce a fost necesar ca, înainte de a putea deveni marele nostru preot, Iisus să devină om și să sufere?
Întrebarea a doua. Meditează asupra celui de-al doilea citat din Ellen White, notat mai sus. Oprește-te în mod special asupra următoarei afirmații. Nu trebuie să fim preocupați de ceea ce gândesc Hristos și Dumnezeu despre noi, ci de ceea ce gândește Dumnezeu despre Hristos, înlocuitorul nostru. Cum ne ajută această afirmație să înțelegem mai bine afirmațiile anterioare cu privire la faptul că toți pot să fie făcuți desăvârșiți în Hristos Iisus?
Întrebarea numărul 3. Marele nostru preot, Iisus Hristos, este garantul mântuirii noastre. El se ocupă de efectele și beneficiile aduse de jertfa sa. Dacă El este de partea noastră, nu avem de ce să ne temem. Cum putem aplica în viața noastră aceste adevăruri atât de clar și de frumos exprimate în Cartea Evrei, mai ales atunci când suntem aprig ispitiți?
Întrebarea numărul 4. Cartea Evrei arată foarte clar că jertfa adusă o singură dată de Iisus a fost suficientă pentru rezolvarea problemei păcatului. Ce ne spune aceasta despre practicile religioase în care se repetă răstignirea, considerându-se că sunt necesare în vederea iertării păcatelor?
Rezumatul studiului. Suntem la adăpost numai atâta timp cât acceptăm marea jertfă a Domnului Hristos pentru păcatele noastre și mijlocirea sa zilnică în favoarea noastră. Viitorul ne este astfel asigurat pentru că se află în mâinile lui Dumnezeu.